krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Johanka ze studia Tapin Radio. Hlásíme se vám z poněkud rušnějšího prostředí, protože rozhovor natáčíme ve víru velkoměsta venku. Tak se chci omluvit, kdybyste slyšeli nějaký hluk, tak to je jenom ruch velkoměsta. Od mikrofonu vás zdraví Johanka ze studia Tapin Radio. Naším dnešním a velmi vzácným hostem, kterého si opravdu moc vážím, že přijal naše pozvání a srdečně zde vítám, je Alžběta Rybová, zdravotní sestřička na dětské chirurgii. Bětko, ahoj, vítej u nás na Svobodném vysílači.
Dobrý večer, ahoj Johanko.
Prozrať nám svoji životní cestu. Jak jsi se vlastně k této práci dostala? Jaký druh školy si musela absolvovat a který obor je potřeba vystudovat? Podle čeho se zdravotní sestřička třeba určuje, vybírá, podle nějakých zkušeností, vlastností? Jak dlouho ti trvalo, než si práci v daném oboru sehnala?
Tak já myslím, že tento obor tak nějak si vyžaduje určitý typ osobnosti. Každý se proto určitě nehodí, nicméně já mám ráda lidi, pracuji ráda s lidmi, všeobecně. A v podstatě to bylo takové vyústění mýho směřování. Jsem společenský typ a střední školu, vybírala jsem si mezi veterinární střední školou a zdravotní sestrou. Jenomže veterina se tehdy, nebo asi se i teďko studuje stále v Brně, což bylo daleko, takže logickým vyústěním byla ta zdravotní škola tady v Praze a nastoupila jsem tedy na střední zdravotnickou školu obor všeobecná sestra. Teď už ten obor na střední škole neexistuje, vlastně jsou to ty zdravotničtí asistenti, takže já jsem ještě stihla regulérně všeobecnou sestru.
Ještě jsi sestra, už nejsi
ještě, asistent. Ano, ještě jsem sestra a jelikož jsem se pak chtěla zaměřit na děti, takže mám ještě vystudovanou diplomovanou dětskou sestru na vyšší odborné škole, což jsem taky byla jeden z posledních ročníků, který to stihli, neboť nyní už diplomovaná dětská sestra jakožto obor se nedá vystudovat.
A co tě vedlo právě k tomu, že jsi zvolila děti, že nejdeš k dospělým, ale zrovna k dětem, že dětem stíhla?
Děti. Děti mám ráda, od jak živá. A já jsem pracovala i s dospělými. Já jsem dělala 6 let na dospělé chirurgii v nemocnici na Františku. Velmi mě to bavilo. Vlastně jsem tam nastoupila už i po té vystudované vyšší škole dětské sestry a tak nějak osud tomu chtěl, že jsem tam sama chodila jako pacientka na endokrinologii. Tak jsem se při jedné kontrole otázala, zdali tam není v nemocnici volné místo a osud tomu tak chtěl, že jsem tam do měsíce nastoupila. Takže mám teda praxi i s dospělými lidmi. Velmi mě to bavilo taky, ale děti přece jenom, sama mám 2 děti, je to odlišný typ práce, je to víc kontaktnější než s těma dospělýma.
Určitě.
Takže tak.
Určitě, děti jsou takové více bezprostřední a myslím si, že určitě řeknou všechno, co si myslí, že bez nějakých obrousků.
Ano, přesně.
Jak dlouho ti, Bětko, trvalo, než si práci v daném oboru sehnala? Je velká konkurence mezi vámi najít vlastně tu práci místo zdravotní sestry?
Nemyslím si. Důležitý je asi, jakým směrem vy chcete směřovat. Vím, že chirurgický obory bývají docela plný, i když zase ne všechny. Jako dospělá chirurgie, tam je také nedostatek sester, bývá nedostatek sester, je to těžká, náročná práce. Ale oproti tomu na té dětské chirurgii asi je problém sehnat umístění. Já jsem měla štěstí teda na obě zaměstnání i na tom Františku na chirurgii, na dospělí. Jak říkám, nastoupila jsem tam vlastně do měsíce na částečný úvazek, protože jsem byla ještě tou dobou na mateřský. A na tu dětskou chirurgii na Bulovce, kde dělám v současné době, tam jsem se dostala víceméně přes známosti.
Mm-hmm. To platí asi všude. Pokud člověk nemá někde známé, tak si myslím, že se to určitě hůř dostává.
Asi ano, nicméně ten zdravotnický obor, tam je neustále nedostatek sester, takže jak říkám, záleží to spíš opravdu, jaký obor toho zdravotnictví chcete dělat. No, na internu, na LDNku a na tu dospělou chirurgii jako není problém sehnat místo, protože tam je stálý nedostatek personálu.
Proč si myslíš, že to tak je? Že nedostatek těch zdravotních sester?
Tak, jednak je to hodně náročná práce, jak jsem říkala, fyzicky, ale i samozřejmě psychicky. Nehodí se proto určitě každá sestřička, takže některá nastoupí, do 2 měsíců zjistí, že prostě to nedává a musí odejít. Je tam velká cirkulace těch sester, hodně jich právě nevydrží, nebo odejdou na mateřský, nebo tak. A jsou hodně přetěžovaný. Těch služeb do měsíce je fakt hodně a jsou náročný. Teď, když slouží třeba noční službu, jedna sestřička s jednou asistentkou zdravotnickou a mají na starosti 30 dospělých pacientů, z nich třeba 15 je ležících, opravdu třeba inkontinentních, tak začnou mejt večer a skončí ráno. Jo, je to fakt, je to náročný, ta sestra si neodpočine, samozřejmě k tomu přibývá více a více administrativy. Každá nemocnice se snaží o tu v současnosti moderní akreditaci, tudíž na všechno musíte mít papír a doklad a razítko a čas a podpis u všeho. Je to hrozně, hrozně náročné v tomto směru.
Jo. Takže byrokracie vládne všude,
ano,
papírování
ano.
I tam.
Bohužel v naší elektronické době, když jsou datové schránky a elektronické
přesně
podpisy,
tak
nám neustále chodí kontroly, jestli máme v tom rámečku správně čas a razítko a jmenovku. A že by ta kontrola přišla za těmi pacienty a zeptala se, jak oni jsou spokojení s péčí a jestli jsme se tam objevili, to ne, oni prostě šlapou po papírech, no.
Úřední šiml, bohužel,
ano.
Je všude. Tak třeba to už nebude tak hrozné a přijde i doba, kdy bude vhodná i ta elektronická, kdy se konečně budou víc využívat datové schránky, ale přesně jak jsi říkala, je to opravdu s podivem.
No.
Také jsem se s tím setkala. Měla pracovní pohovor, nebo jak probíhalo tvé přijímací řízení? Musela si podstoupit nějaký psychologický test, nebo test odvahy, nebo test, aby si, jestli to vydržíš, nějaký test odolnosti, co všechno sestřička musí vlastně podstoupit?
V podstatě test odolnosti spočívá už v té nástupní 3měsíční době, kdy první dva měsíce jste jakoby nadpočet do těch služeb, že se zaučujete. Ten třetí měsíc většinou už jste rozepsáni do těch služeb regulérních, takže je to takový opravdu křest ohněm, kdy už pracujete regulérně jako sestra a kdo vydrží, ten zůstane. No.
Měla jsi štěstí na zaučování? Zaučila tě nějaká hodná sestřička nebo nějaká...
Já jsem měla, nebo mám úžasný štěstí na super kolektivy. A to mě provází teda celý život. Už ve školách jsme měli vždycky skvělou partu, scházíme se doteď a i v té práci, zaplať pánbu, protože v rámci školy, když jsme chodívali na praxi, tak jsem viděla, jak to na mnoha pracovištích chodí, kde opravdu ty sestřičky si závidějí, šlapou si po patách, když nastoupí nějaká nová hnedka po škole, tak jdou po ní, v podstatě kolikrát i vyštípou ten kolektiv pod sebe. Jo, bohužel to tak je. A třeba moje známá ze školy, ta dokonce skončila na antidepresivech, protože to prostě nezvládla a tu šikanu v kolektivu nezvládla. A já teda musím říct, že jsem fakt měla úžasný štěstí. Už na Františku vlastně, kam jsem nastupovala po škole, byl úžasný kolektiv holek. Naučili mě úplně všechno, v podstatě tam mi dali základ. Škola vám dá teorii, ale tu praxi a ten přístup k lidem a k té profesi získáte opravdu až tím zaměstnáním. A pro mě to byla hodně velká škola a super vklad do života. Teďko na Bulovce taky prýma, dělala jsem rok a půl na ambulanci traumatologický. Holky mě všechno mě naučily. Paráda a teď jsem na standardním oddělení a taky máme prýmový kolektiv, takže...
To je úžasné. Já jsem opravdu, mi zůstává rozum stát nad tím, že bohužel ve většině kolektivů si lidi závidí, ale že i na zdraví lidí a opravdu mohou být takové hyeny, to opravdu...
To je... Bohužel.
Byla jsi na traumatologii, navážeme na to, moc by mě zajímalo, jak vypadá taková traumatologie, co to vlastně je, mohla by si prosím tě posluchačům přiblížit?
Tak, traumatologie, jedná se vlastně o léčbu akutních stavů a úrazů. U nás na té dětské traumatologii jednak řešíme chirurgické věci a úrazy a druhak i ortopedický. Takže zlomeniny, já nevím, řezný rány, popáleniny, pokud nejsou většího rozsahu, protože už máme na Vinohradech popáleninovou kliniku, takže větší takovýhle popáleninový úrazy jezdí tam, nicméně menšího rozsahu léčíme taky. Nejčastěji u nás jsou děti na plánované operace, takové drobné kýly, třeba, jo, břišní operace samozřejmě, slepé střevo a hlavně ale ty úrazy, zlomeniny, jo, takže to.
Než jsi se stala sestřičkou, měla jsi k tomu sklony třeba od dětství, píchat si i někce do panenek nebo léčit medvídky, jak jsi se k tomu vlastně, jak jsi k tomu začala tíhnout?
Jo, tak tohle já si vůbec to asi posluchače nepotěším, protože jsem taková vůbec asi nebyla. Jenom si pamatuju, že jsme si tak nějak hráli se sousedama na doktory, jo. Ale jinak většinou jsem plišáky vyučovala, měla jsem tabule a hrála jsem si na učitelku, takže v tomhle asi jsem od dětství nějak jako netíhla, jako no.
Učitelka a k tomu možná už taky třeba je krok ke zdraví, že třeba je toho moc na ty žáky nebo na tu paní učitelku, tak třeba si takhle
třeba.
Jako nenásilně přišla k té sestřičce.
No.
A jaká jsou Vietkou nejčastější zranění a můžeš nám přiblížit, co vlastně děláš, se kterými zraněními se setkáváte?
Nejčastější zranění, jak říkám, ošetřujeme široký spektrum těch úrazů a zranění. A musím říct, že k nám teda na Bulovku nejezdí nějaký politraumata a autonehody vyloženě, kdyby šlo o vnitřní zranění společně se zlomeninama. Tyhle ty větší úrazy se vozí do Motola nebo do Krče. Jo, my nemáme anesteziologicko-resuscitační jednotku pro děti, my máme jenom jipový lůžka. Takže tohle neřešíme. Takže k nám opravdu přijíždějí děti, lidi z ulice, bolesti břicha, zvracení, úrazy hlavy, různé tržné rány a ty zlomeniny. No. Když pominu takový ty plánované výkony právě, jako jsou kýly, nějaký hydrokély a tak. Jo.
Jakou máte kapacitu oddělení? Kolik máte lůžkových oddělení? Jak to vypadá v prostředí? Chodí k vám třeba nějací takový ty dětší klauni do nemocnice? Nebo...
Mm-hmm, určitě. Takže kapacita lůžek. Všude probíraná otázka. Včetně jipových lůžek máme kapacitu oficiálně 20 lůžek. S tím, že na naše standardní oddělení spadá těch lůžek 16. Ovšem děti do 6 let mají nárok na doprovod jednoho z rodičů, takže rodiče se započítávají do té kapacity také.
Těch lůžek
také. Jo. Takže máme fyzicky máme nadpočet těch lůžek, takže naše stavy občas jsou třeba i 26 dětí. V lednu nám sebrali fyzicky 6 velkých postelí, protože pojišťovna řekla, že zaplatí 16 a přesto vlak nejede. Nicméně lékař potom stojí před rozhodnutím přijmout dítě, nepřijmout dítě. Mohlo by se tím pádem stát, že tam rodič s dítětem čeká na vyšetření 2 hodiny na ambulanci, a pak mu lékař sdělí, ano, je to na hospitalizaci, ale nemáme lůžko. Jo? Takže nezávidím lékařům tohle rozhodování, protože musí dost často to dítě přijmout, byť oficiálně to lůžko není volný, už je to nadstav, ale to dítě samozřejmě přijmeme, protože si nemůže nikdo ani dovolit. Jednak je to blbý a druhak si nikdo nemůže ani dovolit pak rodiči říct, že bohužel dojeďte si přes Prahu celou do Motola nebo do Krče.
A musela jsi si i s tímhle setkávat, s takovýmhle rozhodováním, že nebylo lůžko a dítě bylo přijmuté?
Určitě, protože my potom fyzicky se potýkáme na tom oddělení s tím, že nám zavolá lékař z ambulance, že tam má dítě s tím a tím problémem, že je potřeba ho přijmout. A my řešíme to, jak vlastně to místo mu vymyslet. Takže my tam různě přejíždíme s postelema, s postýlkama, z mateřských pokojů přidáváme postele na ty klučičí nebo holčičí pokoj, anebo zase naopak obráceně, pokud je to příjem dítě s matkou. Takže nám to akorát zkomplikovalo to, že teď musíme vymýšlet fakticky, na kterou postel koho položíme. Větší děti, které třeba by se měly vejít do velké postele, tak už postel fyzicky nemáme, tudíž je musíme nacpat do menší postele. Je to náročný a mrzí mě, že k tomuhle z tomu dochází, protože kapacitu oddělení prostorově máme na více lůžek. Nevím, kde je ta chyba, prý jde všechno od pojišťoven, já tomu nerozumím a asi tomu ani rozumět radši nechci.
Jo. Tak možná, jestli nás někdo poslouchá, někdo z pojišťovny, tak by si mohli nad sebou zamyslet.
Ano, ono určitě by nebyli rádi, když by jejich dítě mělo nějaký úraz a zjistili by, že nemáme místo.
Přesně tak.
Dítě nemůže být přijato.
To samozřejmě.
Ale já bych ráda navázala, Johanko, jestli můžu určitě na ty klauny, jsi se ptala. Mm-hmm. Ano, chodí k nám zdravotní klauni, jsou strašně výborní, chodí k nám jednou týdně, plus ještě k nám chodí divadýlko a teď teda si nevzpomenu, ale asi jak se ten soubor jmenuje, většinou to jsou 2-3 lidi, někdy mají hudební nástroje, někdy hrajou divadla těm dětem, je to strašně prýma, je to fakt strašně fajn. Takže za tohle to jsem ráda, moc bych těm lidem poděkovala, protože jsou neuvěřitelně nabitý optimismem a určitě řeší spoustu svých věcí, ale přijdou k nám, vemou si klaunskej nos na nos a září optimismem a je to strašně fajn.
Myslíš si, že ti klauni a divadýlko, že to opravdu pomáhá k uzdravení a k psychice těch dětí, že opravdu vidíš třeba nějaké zlepšení nebo větší pohodu?
Jo, určitě. Určitě ty děti, některé takový ty citlivější, ty bolístkový, tak třeba po té operaci leží, bojí se vstát, načež přijdou klauni, rozjedou nějaké své hrátky na chodbě a to dítě prostě chce vidět a donutí ho to vstát a najednou na veškerou bolest zapomenou. Takže je to určitě. Je to prima.
A to samé je to asi i s nástroji nebo s hudbou, že jo?
Určitě.
Že se děti rozkomunikují,
určitě.
Rozespívají.
Určitě.
To je moc dobře. A když k vám přivezou dítě a maminka s ním přijede, není třeba, že tam maminka zůstane přes noc někdy na škodu, návštěva rodiče, nezasahuje vám třeba, neříká, ale dělejte to takhle, jak to vnímáš?
Jo, je to velmi diskutovaná otázka. Já bych, nechtěla bych paušálně říct, že je dobrý, když tam je ten rodič, nebo je to špatný, protože je to individuálně i o tom nastavení dítěte. Nicméně zjišťujeme, že ty děti toho předškolního věku, když beru v potaz třeba 3-5 let děti a jsou přijímaný na jednotku intenzivní péče, tak tam jakoby ten rodič nemá nárok na lehátko. Nicméně má nárok u toho dítěte sedět na židli 24 hodin denně. Musím říct, že u tohohle z toho věku, když to vezmu všeobecně v té většině případů, to bohužel na škodu bejvá, protože rodič odejde na záchod, na kafe, dítě řve. Když se přijmou bez těch rodičů, že tam ty rodiče nejsou, děcko ano, chvíli pláče, samozřejmě je v cizím prostředí, ale potom se sklidní a nemá vůbec problém s tím tam být. Nám tam chodí i dopoledne ve všední dny učitelky, který se těm dětem věnujou. Jsou tam jak pro věk předškolní, mladší školní, i ty starší školní. Takže ty děti opravdu do těch půl třetí, než jsou ty návštěvy potom, mají co dělat a jsou zabavený, samozřejmě, pokud jim to zdravotní stav dovolí. Takže ty děti se tam opravdu nenudí. Pak máme televizi na pokojičkách, můžou se koukat, oni potom nakonec zjistí, že vlastně je to možná i lepší než doma. Jo, že po nich nikdo nic nechce, je jim tam dobře. A naopak někdy potom přijde ten rodič na tu návštěvu odpoledne a celý ten adaptační cyklus vám začíná znova. To rodič zase odejde, dítě zase pláče. Je to hodně diskutabilní otázka. No. Většinou spíš se s tou hospitalizací dítěte špatně vyrovnávají ty rodiče, jo, než to dítě. Bohužel se setkáváme teďko, je to dobou, ten nárůst se rovnoměrně navyšuje, kdy nechtějí opustit rodiče dítě, ani když je mu 10 let a chtějí být hospitalizovaní taktéž, což potom už je opravdu problém s těmi postelemi. Oni teda doprovod dítěte staršího 6 let se platí, protože to vám pojišťovna neproplatí, ten pobyt a stravu, takže to si rodič hradí.
Kolik, jestli se můžu zeptat, jakou finanční část to musí rodič hradit?
U nás je to 460 korun za noc a za den. Nevím, jak jsou na tom ostatní nemocnice, jo, nebo jestli to vůbec umožňujou, jako u těch starších dětí. My to umožňujeme, pokud máme to místo a rodič je ochoten si to uhradit, tak to umožňujeme. Nicméně řekla bych, že není to výhoda pro ty děti. Jo. Přece jenom v 10 letech dítě, který prostě není schopný chvíli vydržet bez rodiče, nevím, ale je to vůbec asi všeobecná tendence dnešní doby, kdy ty děti už nejezdí na tábory. Měli jsme 12-letého chlapce, který nebyl v životě mimo domov, jako no, ani na noc, to prostě je podle mě úplně prostě neuvěřitelný z hlediska budoucnosti pro to dítě, že jo,
určitě,
taky.
Samozřejmě, no. A proč si myslíš, že to tak je? Že jsou děti méně samostatné, myslíš, že to je dobou? Čím myslíš, že to je?
Řekla bych, že to je dobou, řekla bych i tím, že ty děti mají rodiče v pozdějším věku. Už jsou ty rodiče přecitlivější, než prostě, když dřív měli děti, já nevím, ve 20 letech. Nevím, nedokážu říct, ale opravdu ten nárůst v tom a v té nesamostatnosti těch dětí tam jako je, no.
Takže myslíš si, že je to i přecitlivělostí rodičů, ustrašeností, úzkostností?
Určitě.
Přivezou dítě třeba s kýlou, které se musí i hned podrobit operaci, jak se s tímto dítě vlastně vyrovnává a jak se k tomu staví jeho rodiče k nenadálé situaci? Jsou dětskému pacientovi spíše, no, měli by být oporou, a nebo naopak, když probíhá operace, tak máš v hlavě přesný postup, v jakém pořadí se musí nástroje podávat panu doktorovi?
Tak, to je obšírná otázka. Tak, pokud přijede dítě s nějakým akutním stavem, zrovna u té kýly by muselo jít o úskřinu tou kýlu, která nejde zreponovat, dítě musí být samozřejmě na operaci lačný, takže závisí to na tom, kdy jedlo a pilo naposledy, takže u nás se uloží na právě různě dlouhou dobu podle toho, kdy vylační, pak teda odjíždí na sál. Výkony většinou trvají hodinu, hodinu a půl a pak se vrací zpátky k nám, potažmo k tomu rodiči na pokoj. Rodiče se s tím vyrovnávají, záleží na jejich osobním nastavení. No. Je spousta druhů rodičů, některý právě jsou ty úzkostnější, který ano, dokážou být i hysteričtí, nenechají si nic vymluvit, dítěti strašně ubližujeme a je to ano, opravdu jejich přítomnost je na škodu, někdy si je opravdu musíme i vyžádat, aby šli chvíli počkat na chodbu, než třeba dítě napíchneme kanilu, dáme mu něco kapat nebo tak.
poslechnou, nebo se spěčují a nechtějí jít?
Většinou poslechnou. Většinou poslechnou, když neposlechnou, voláme lékaře a další fenomén naší doby, většinou sestru rodiče nebo rodiče asi všeobecně pacienti moc jako neuznávají. Přestávají bohužel brát naše vzdělání, jakože něčemu rozumíme a že máme praxi, kdežto lékař je pro ně pán Bůh a toho poslechnou vždycky. Jo. Takže s tím taky jsem poslední době trochu nespokojená, že nás berou spíš jakoby ty pomocníky lékaře, než jakože
toho člověka by podržel nástroj a vlastně všechno, že má na starost lékař.
No, že lékař jakoby nás vede, my jsme jenom figurky a nelíbí se mi to, no, protože spoustu věcí my musíme řešit, řešíme akutní věci i u těch hospitalizovaných pacientů a my jsme s těma pacientama v podstatě pořád v kontaktu, jo.
Jestli by třeba nebylo dobré, jestli nás poslouchá nějaký lékař z tvého oddělení, aby si to třeba s tebou vyměnil, že by šel mít ty pacienty.
Ne, já musím říct, že máme úžasný lékaře, že tam funguje tam ta spolupráce, nemyslím si, že by zrovna lékaři námi sestrami opovrhovali. Máme v nich oporu, když něco potřebujeme, tak se za nás postaví a není problém. Třeba právě, když řešíme nějaký konflikt s těmi rodiči, řekneme to lékaři, není problém, přijdou a vyřeší to. Jo, že to zase musím jim poděkovat, je to hrozně prýma. Fakt jsem moc ráda, že v takovém kolektivu můžu fungovat, že to tak funguje všechno, tak jak má.
Tvému povolání patří samozřejmě i spolehlivost a přesnost. Určitě. Mm-hmm. Jak se toto promítá i v tvém osobním životě, že jsi spolehlivá?
No,
pokud to samozřejmě okolnosti dovolí.
Tak, přesná na čas se snažím být. Myslím si, že i jsem, když jsou nějaké schůzky nebo něco někde mám být a něco zařídit, tak tam jsem většinou, pokud mi do toho vleze dopravní situace nebo tak, tak dávám dopředu vědět. Spolehlivost. Snažím se být spolehlivá. Samozřejmě někdy okolnosti vás z té spolehlivosti trošku vyvedou. A zase někdy si myslím, že když člověk ví, že může polevit v té spolehlivosti, že je to zase takový prýma pocit udělat si trošku rebélie a trošku polevit.
To se vůbec nedivím při takovém náročném povolání, si myslím, že určitě. Vrátíme se, Bětko, ještě k dětem, protože si myslím, že to je velice obšírné téma a na děti bychom určitě neměli zapomínat. Proč si myslíš, že děti všechno vlastně zvládají s mnohem větší trpělivostí než dospělí?
Já bych řekla, já nevím, jestli to zvládají s větší trpělivostí. No, asi spíš, když bych to pojala jako paušálně všeobecně, asi spíš možná neví, do čeho jdou. Nebo se neuvědomují ty rizika a všechny okolnosti okolo. Když to my dospělí sedneme k internetu, samozřejmě jsme v tom případě potom nejchytřejší a všechno víme. A víme spoustu dalších okolností, které by mohly nastat. Takže spíš je to o tom, možná i o tom přístupu k těm informacím. My těm dětem samozřejmě neřekneme asi všechno tak jako okolo, řekneme jim prostě, co je čeká, proč jim jdu dát teďko ty kapky a co to je prostě, ano, ale už neřeším nějakou omáčku dál, jo. Samozřejmě ty starší děti, ty puberťáci, nebo tak, když se zeptají, tak se jim odpovědi dostane. Nicméně ten rodič hnedka otevře mobil nebo notebook, hnedka si jde číst všechno o té diagnóze, všechno o těch kapkách, co jim dáváme a zahrnují vás otázkama, řeší potom nesmyslné věci okolo, který se jich vlastně už ani netýkají.
Na to jsem se tě zrovna tuhle otázku jsem si tě chtěla položit.
No.
A jak staré děti? Jakého věku? Jakou věkovou škálu léčíš?
Tak, my se zabýváme věkovou skupinou od narození do 18 let včetně. Takže velice široký záběr to je. Nicméně třeba v Motole mají děti až do 19. My teda máme jenom do 18.
setkáváš se třeba s nějakým berťákem, s nějakým dospívajícím, jakože rebelem, který by ti třeba odmlouval, že si nevezme ty kapky a že si tohle, že tohle nechce, nebo co si naopak chce nějakým náladovým, že už by si ho třeba sama musela napomenout, aby toho nechal.
Jo, jo, jo. Já musím říct, že třeba zrovna ty puberťáci, málo kdy je tam nějaký sígr, který by jako se nechtěl podrobit léčbě, jo. Oni přece jenom mají trošku ten respekt a tam před váma si všechno vezmou, jo. Je mi jasný, že zavřu dveře a s těma ostatníma si tam myslej, co si vedle o mě, jo. Ale když tam jsem a komunikuju s nima, tak jako nebejvá problém. Občas ty dětičky zazlobí, ale tak to prostě tak je, že když se tam sejdou 3-4 kluci ve věku, já nevím, 10-12 let, tak prostě začnou blbnout, zlobit a tak to je asi normální. Tak, přesně tak. Jinak jako s nějakýma opravdu puberťákama, jako že by byli zlomyslný a něco by vyloženě odmítali, to jsem se jako nesetkala, musím říct, že ne. Vím, že když jsem dělala na ambulanci, že tam jedna slečna třeba opustila oddělení, zmizela, občas řešíme samozřejmě s nimi kouření, protože samozřejmě na oddělení se kouřit nesmí a z oddělení ty děti taky nesmí, takže je to složitější s těma dospívajícíma. Musíme jim zase podle naší akreditační komise a těch standardů je musíme seznámit s tím, že kouřit se nesmí, musíme jim poskytnout letáky, ale tím veškerá jakoby naše péče a snaha vlastně tímhle končí, jako z oddělení samozřejmě nesmí, takže potom, pokud to ví rodiče o tom, že to dítě třeba kouří, tak se s nima dá domluvit, že přinesou žvejkačky nebo náplasti, jsme tam taky měli u nějakého takhle dospívajícího. Ale jako všeobecně, jak se ptala na tu otázku, jestli jsou nějaký děti, který nespolupracují, ne. To ne.
To je moc dobře.
No.
Já si myslím, že s takovou sestřičkou, jako seš ty, by byl hřích nespolupracovat. Máš nějaký vzor, třeba sestřičku, která pracuje s lidmi tak, jako by si to ještě přála i ty? Nějaký idol nebo...
Asi ne, já jsem tím, že jsem vždycky byla v těch super kolektivech, tak tím mým vzorem byly ty moje zkušenější kolegyně, tak jako asi všeobecně. Vždycky jsem si z každý vzala za vzor něco, ať už u jedný to byla komunikace, u druhý to byla pečlivost, jo, že nemám ale vyloženě jakoby nějaký vzor jako Batmana třeba, nebo nevím, jo, takhle asi ne.
Jak probíhá tvůj den, když přijdeš z práce domů večer unavená? Přemýšlíš třeba o tom, co je potřeba v práci zlepšit, nebo čeho se naopak vyvarovat, nějaké chyby?
No, většinou, když jedu z práce po té 12, tak se mi honí hlavou, co jsem měla ještě udělat, jestli jsem na něco nezapomněla, kolikrát ještě těm kolegyním, co mě střídají, tak jim třeba ještě píšu nebo volám, že si něco uvědomím. Ale většinou, když dorazím domů, tak už nic moc pracovního neřeším. V tomhle je zase super, že si nemusím nosit tu práci domů, že opravdu opustím nemocnici a pokud se ten den neřešilo něco závažného nebo organizačního, tak vlastně dál už to v hlavě mít nemusím. A ono vlastně ani nemůžu, protože přijdu domů a zase řeším spoustu věcí doma okolo svých dětí a co musím zařídit na další den a co jim zabalit a připravit a jakou svačinu jim udělám a co jim dám k večeři. Takže v podstatě už ani nemám čas tam něco v té hlavě mít dalšího. No, pak si kouknu na nějaký film nebo prostě jenom tak sedím a koukám do blba kolikrát a jdu spát, no.
Jak relaxuješ, pokud ti vlastně zbyde ještě čas na nějakou volnou chvilku, jak nabíjíš tu energii a baterky, protože to je opravdu velice náročná práce, 12 hodin ve službě.
Mě hrozně vyhovuje tenhle ten směnný provoz, jo. Já se neumím představit, že bych dělala od pondělka do pátku, každý ráno vstávala a měla vlastně zabitej celý den až do odpoledne. Tím, že jedeme na směny, mám tam teda i ty noční, tak ale potom si třeba lehnu na 2-3 hodiny doma a mám celý den volnej. V podstatě, pokud nevedu děti svoje na kroužky nebo něco neřeším. Takže ho trávím tak, mám pejsky, chodím ven s pejskama, chodím ven s přáteli, na kole ráda jezdím, čtu si ráda, mám zahrádku u bytu, takže vylezu na zahrádku, kopu si tam rajčátka a je mi dobře.
To je moc fajn. Ještě se vrátíme k dětem, protože když jsou děti vážně nemocné, měla by si jim říct si pravda o jejich zdravotním stavu, nebo je lepší dětem říct, že vše bude v pořádku, taková možná trošičku, nevím, jestli milosrdná lež, a povědět pravdu jen jeho rodičům. Jak na tohle pohlížíš?
No, vzhledem k tomu, že já nejsem na nějakém náročném oddělení, jako jsou třeba onkologie nebo tak, takže my tam v podstatě závažné věci jako nějak moc neřešíme. Dítě nám přijede s úrazem nějakým, my ho vlastně vyléčíme a za dva dny jde domů zdravý, jo. Takže tuhle otázku tam ani jako neřešíme. A když, tak s tím dítětem já bych to přizpůsobila věku, jo, jako prostě určitě nebudu říkat 7letému dítěti, že prostě hold ten prst, který prostě si někam strčil, že je nutný mu amputovat třeba článek, dva články z toho prstu, tak dobrý, tak samozřejmě tomu řekneme, že hold nebude mít prstík, ale takový to jako, že vůbec nevím, jaký zaměstnání si s tím v budoucnu najde nebo nenajde, to už jako nemá smysl s ním řešit, jo. No. Ale jak říkám, prostě u nás na oddělení naštěstí nejsme před tyto otázky jakoby stavěný, no.
Posluchači, přeji krásný večer, posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu se vám hlásí Johanka ze studia Tapin Radio, posloucháte rozhovor s Alžbětou Rybovou, sestřičkou na dětské chirurgii.
Dobrý večer ještě jednou.
Dobrý večer. Dalším tématem, ke kterému se přesuneme, jsou emoce jako takové. Když přivezou třeba to zraněné dítě, které ošetřuješ a víš, že ho to třeba bolí, jak se k tomu dokážeš, nebo spíše, jak se dokážeš od toho oprostit?
Tak já osobně to mám tak, že určitě s ním soucítím, je mi jasný, že to bolí, že si prožívá nějaký strach velký stres. Nicméně vím, že tahle situace bude trvat jenom nějakou dobu, určitou dobu. Vím, že třeba je nutný to děcko podržet, než se mu rána třeba, když jsme u tržných ran, třeba zašije nebo tak, ale že potom už to bude dobrý. Takže já do toho určitě emoce, jakoby, že bych se do toho osobně vkládala, to asi ne. Samozřejmě jsem tomu dítěti oporou, nějak ho podpořím a podržím. Chápu, že ho to bolí, proto tam s ním jsem, držím ho za ruku, hladím ho, utěšuju ho, ale jakoby do toho osobně se nějak jako nevkládám, podle mě to nejde. Když jsem se bavila takhle s kolegyněma právě z té dospělé chirurgie, kde jsem kdysi dělala, tak ty mi zase říkali, že s dětma by nemohli dělat právě proto, že by jim jich bylo líto, když je něco bolí. Já to prostě fakt tak jako neřeším. Já říkám, že to k tomu prostě patří. Ono, každá bolest, i když se třeba stane nešťastnou náhodou, má v životě svůj účel. Ono, to tělo se učí s tím nějak vyrovnávat, my se s tím učíme vyrovnávat, že prostě bolest k tomu životu patří. A nemyslím si, že by to bylo něco jakoby nežádoucího, teď bych to neřekla špatně, ale prostě, že to k tomu životu patří a my se musíme naučit se s bolestí, ať už fyzickou nebo psychickou, vyrovnávat. Jo, určitě je to i tohle, je pro nás škola a jak říkám, já se do toho prostě osobně, vyloženě osobně, emočně nepokládám.
A zocelila jsi se postupně, anebo to přišlo nějak jako z blesk čistého nebe, že třeba jsi se do toho nejdříve vkládala a potom najednou jsi řekla tak a už by mě to opravdu zničilo, už nemůžu, jak jsi k tomuhle dospěla, protože to je opravdu zocelení. Já třeba bych opravdu byla přesně ten případ, že by mi těch dětí bylo opravdu.
Já myslím, že to tak mám nastavený jako od jak živa. Já vždycky jsem měla nějaký zvířátka nebo tak, takže už o ty jsem právě pečovala, tak taky měly určitě nějaký úrazy a tak. A plus mám teda sama teďko ty dvě děti a patřím spíš mezi tu skupinu matek, takových těch prostě, že nad spoustou věcí mávnu rukou a řeknu, bolí tě koleno, dobrý, ale chodit můžeš, tak to nebude nic hroznýho, tak to prostě chvíli vydržíš, jako. Jo, takže já to tak mám asi od jakživa nastavený, ono to je samozřejmě i výchovou od mojí maminky, která byla přesně takovejhle trošku tvrdší typ, když to tak jako můžu, jestli to tak můžu nazvat, jo, že nějaký rozbitý kolena, no, tak dobrý, tak vzala kartáček a mejdlo a vyčistila to, jo, když to dneska už se s tím jede záchrankou právě k nám a my jim to myjeme, jo, ty špinavý rány, jo, takže prostě, a nevím, no, možná je to i taky, zase jsme zpátky u té doby, možná je to i tou dobou, že prostě dřív se nějak nic moc neřešilo, popravdě by mě zajímalo, co vyroste teďko z těch současných dětí, který prostě řeší opravdu každý škrábanec, a měli jsme i holčinu, která se nechala přivízt záchrankou 16 letou ve 4 ráno, že jí kouslo morče. Jo, takže jo, takže fakt jsem zvědavá, co z těch dětí jakoby současný generace vyroste a jak budou zvládat vůbec prostě jakýkoliv bolesti a strasti toho života. No.
Určitě si myslím, že to je i výchovou, že jo, rodinou, prostředím, nějakou tou determinací toho prostředí samozřejmě.
Určitě. Tady houká záchranka a Bůh ví, koho kousnutýho tam veze.
Třeba někoho kouslo.
Třeba.
Nebo si někdo rozdělkovat.
Třeba.
Jaký máte kolektiv? Máš kolem sebe kolegyně, se kterými si můžeš promluvit? K tomu už jsme se vyjadřovali, ale jestli bys to chtěla třeba ještě rozvést? A nějak třeba ten nahromaděný stres, který se tobě kumuluje, samozřejmě vyventilovat.
Ano, jak jsem říkala, kolektiv mám super, máme i super vrchní sestřičku, takže není problém cokoliv, když řešíme, my o tom dost mezi sebou mluvíme, i o těch konkrétních případech, kdy si myslíme, jestli jsme třeba pochybujeme, jestli jsme měli takhle postupovat, neměli jsme postupovat jinak, takže my vlastně o tom mezi sebou mluvíme a tak nějak si to ventilujeme. Akorát bych ráda podotkla, že třeba v sociální sféře existují supervize, což jsou takový kolečka, kdy si sednou právě všichni zaměstnanci a přijde za nima externí supervizor, což je pracovník, který na to má kurzy, a ty zaměstnanci rozebírají situace s tím supervizorem, který vlastně není z jejich středu, je to externista, zná psychologii, zná všechny ty postupy v tom, kterým oboru, kam jede, mezi který ten kolektiv, a rozebírají to s ním. A můžou přes něj i řešit, je to takový mediátor vlastně, mohou přes něj řešit i třeba osobní spory v tom kolektivu. Je to super. Myslím si, že je to prima a docela mě mrzí, že to funguje zatím teda, doufám, že zatím jenom v té sociální sféře a ne v té zdravotnické. Protože my teda jsme lehký oddělení, jak jsem říkala, ale určitě jsou těžší oddělení, kde se řeší i otázka smrti a podobné věci. A tam si myslím, že určitě by nějaký ten supervizor měl být a měl by mít své místo.
Nezdá se ti to neosobní, že třeba takovéhle otázky osobní řešíte vlastně s někým, kdo je externí, kdo o ničem třeba neví, kdo není z vašeho kruhu?
Tak ten supervizor je jeden určitý a jezdí potom do toho kolektivu pravidelně. Takže ty lidi, ty zaměstnanci už ho svým způsobem jakoby znají, nemají po každý jinýho. Nicméně on jim neříká svoje názory, jak by tohle udělal nebo tak. On je jenom opravdu prostředník, jenom taková ta vrba. A pokud někdo se mu nechce svěřit nebo nechce se k tomu tématu vyjadřovat, tak řekne jenom, že se k tomu dneska vyjadřovat nebude a nemusí, není k tomu nucen. Ale je to taková ta berlička pro ty, kdo chtějí, a kdo chtějí něco rozebrat, že můžou. A že je tam ten nezúčastněný prostředník, který je třeba navede, jak by třeba mezi sebou ten kolektiv, pokud jde třeba o nějakou interní záležitost mezi pracovníky, tak je navede, jak by třeba spolu mohli komunikovat lépe a řešit problémy spolu lépe.
určitě, to, to samozřejmě. Komunikace je velice důležitá, důležitý prvek, bez ní by to ani nešlo.
Ano, určitě souhlasím.
A když k vám přivezou nějaký případ, nějaké dítě zraněné, pomáháte si navzájem, pracujete spolu v týmu. Jak to třeba probíhá? Mohla by si nám třeba posluchačům popsat tak nějak třeba nějaký příklad, když vám přivezou dítě, tak co přesně ty musíš dělat? Nebo co ty přesně dělat?
Tak odvíjí se to od toho, že to záleží, v kterou denní či noční dobu to je. Protože přes den, když se teda zaměříme na tu ambulanci, kde jsem taky rok a půl pracovala, tak přes den probíhají v rámci ambulance i různé poradny, tudíž je tam více sester, je tam více lékařů. Dopoledne probíhá normální kontroly, jsou děti na objednaný, plus mezi to může samozřejmě přijet ten akutní případ. A dále se to odvíjí samozřejmě od toho, s čím to které děcko přijede. Sestra vyjde ven do té čekárny, domluví se s těmi zdravotnickými záchranáři, o co jde, a dál se postupuje podle stavu dítěte. Samozřejmě sestra informuje toho lékaře, který na té ambulanci má službu, řekne mu, přivezli mi to a to dítě. Pokud je to něco vážnějšího, tak i ten zdravotnický záchranář mluví přímo s tím lékařem a předávají se informace mezi sebou, že to jde bez té sestry, jinak se předávají informace sestře. Sestra poté s lékařem zhodnotí prostě akutnost toho případu a od toho se to všechno zase odvíjí. Pokud prostě není stav ohrožující život a může chvíli počkat, tak čeká, než se ošetří ty před ním přijatý, jo, nebo se předběhne ta celá fronta čekajících. Opravdu je to individuální. To je přes den. Bohužel odpoledne a v noci poté, z hlediska zdravotních sester, odpoledne tam jsou dvě sestry na ambulanci a jeden lékař a v noci slouží jedna sestra a jeden lékař.
To je docela málo, ne?
Je to strašně málo, protože samozřejmě fenomén dnešní doby, rodiče přijdou z práce a mají potřebu řešit zdravotní problémy dětí, takže okolo 8.-9. je plná čekárna a to už je tam opravdu ta jedna sestra a jeden lékař. A pokud jde o zlomeniny, tak sádrují samozřejmě spolu. Tudíž na té ambulanci jakoby nikdo není, oni jsou přesunutý na té sádrovně. A teď tam chodí další a další lidi a vyžadují si ošetření. A rodiče jsou nervózní a hysterický a nedokáže, jako málo kdy se jim dá v klidu vysvětlit, že musí hold chvilku počkat, že tam teďko máme dítě, který teda jakoby sádrujeme. Samozřejmě pokud do toho přijede záchranka a jde o akutní stav, tak sádrovat jsou schopné už sami sestry, takže tam toho lékaře v podstatě nepotřebujou, takže lékař se může věnovat tomu akutnímu případu. To je, co se týče ambulance, jinak my na oddělení jsme v noci teda taky po jedný a jeden lékař vzadu atestovaný a na JIPu jsou dvě sestry. Takže já, když něco řeším na oddělení, na standardním, potřebuju pomoct, ať už podržet dítě, napíchnout žílu nebo něco, tak si půjčím jednu sestřičku z JIPu, která mi jde pomoct. A nebo tam je samozřejmě potom ten lékař na to oddělení. Ovšem problém nastává, pokud se přijme akutní stav vyžadující operaci nebo chirurgický zákrok, tak jdou oba dva lékaři. I ten ze zadu z oddělení, i ten z ambulance. Tudíž my tam jakoby lékaře v tu chvíli nemáme a ambulance stojí prostě a čeká, než se lékař vrátí z toho sálu. Je to hodně náročný psychicky i na tu sestru teda.
Takže když je nějaký takovýhle případ a lékaři jsou tam také, tak ty podáváš nástroje, nebo co ty přesně?
Ne, já vůbec takhle, nepodávám nástroje na velkém sále, to dělá instrumentářka, sestra. My máme malý zákrokový sálek, ten máme v rámci ambulance, tam ano, tam se dají šít nějaké drobné rány, poranění, tak tam potom ta sestra tomu lékaři asistuje, tam ano. Připravím sterilní stoleček, připravím tam nějaký nástroje, ale je to o tom, že mu to vyložím na ten sterilní stoleček a lékař už si to sám jakoby bere. Jo, ale takový ty velký operace břišní a vrtání drátů do zlomených končetin a tak to se dělá na velkém sále a to už tam jsou sestry instrumentářky sálový. Já zůstávám na oddělení.
kromě práce v nemocnici jezdíš i do terénu, jezdíš třeba na lyžařské kurzy, na tábory, jako zdravotnice a na školy v přírodě. Když by si to mohla porovnat, jak se ti pracuje, kde se ti pracuje lépe a kde tě to více baví?
Mm-hmm. To se nedá. Ale ono se to nedá, Johanko, porovnat. Jako ono všechno má něco do sebe. Já si neumím představit, že bych každý den měla jet na nějakou školní akci. To by mě asi nebavilo. Ale tím, že jedu jednou za čtvrt roku, tak je to pro mě hezký odpočinutí od té práce. Jsem pak v přírodě, mám to v rámci dovolený. A je to takový hezký vyskočení z té reality a jsem tam v kontaktu s dětmi pořád a je to hrozně prýma.
A nevyužívají děti toho třeba, že mají na táboře zdravotní sestřičku a když se jim třeba něco nechce, nějaká hra, třeba nějaká náročná, tak by šli k tobě a řekli by, no tak mě dneska bolí třeba to koleno nebo ta noha, já nemůžu hrát, a mi sestřička nějak uvolní,
Párkrát se mi to asi v rámci tábora se mi to párkrát stalo, když jde o delší pobyt na více těch dní, tak ty děti už jsou potom unavený a samozřejmě to zkoušej. Tak někdy mají smůlu, že jsem s nima zrovna já, jo. Že jsem otrkaná i od svých dětí, jako, a jen tak něco si nabulíkovat nenechám, ale takhle, beru to fakt individuálně, pokud vidím, že to dítě je opravdu unavený, že se potřebuje vyspat, tak si ho šoupnu stranou, prostě dám mu ten klídek, ono se 2-3 hodiny vyspí a vím, že potom bude chtít už zase se účastnit těch her a že opravdu jenom potřebuje si odpočinout, tak samozřejmě k tomu přihlížím. To též musím udělat v rámci lyžařských kurzů, který bývají velmi náročný. Teď jsem třeba byla v únoru s gymnáziem víceletým a tam opravdu oni trénovali, jezdili dopoledne asi 3 hodiny a odpoledne asi 3 hodiny. A ono je to opravdu hodně fyzicky náročný, takže ten třetí den už bejvávali unavený. Takže já se domlouvám i s těmi instruktory, i s těmi učiteli, když vidím, že ty děti jsou unavený a že by naopak by mohly třeba začít marodit nebo si udělat úraz právě kvůli tomu, že jsou unavený už přesně tak, tak se domlouvám s těmi instruktory a měla jsem zatím vždycky štěstí, že oni se mnou kooperují opravdu, že se s nima dá vždycky domluvit, že dají na mě a opravdu jim třeba poleví v tom programu. Je to prýma.
To je moc dobře. My jsme na lyžařském kurzu měli takovou přednášku třeba o první pomoci a jak se to všechno dělá, o umělém dýchání a bylo to takový večerní program a myslím si, že je to nutnost a že je to potřeba. Děláš také něco takové?
Dělám, ale já se tě spíš zeptám, kolik si toho pamatuješ z toho.
No, vzhledem k tomu, že už to bylo před 15 lety,
jo,
tak si pamatuju to, že by měl být člověk ve stabilní poloze na boku a vlastně, že by se mělo mu zašpendit jazyk a dát se a být v klidu, než ten doktor přijede.
Tak před 15 lety už to zase bylo úplně jinak. V současné době už to není ani stabilizovaná, ale zotavovací poloha. Teda změna je jenom v tom názvu, jo, aby jsme si rozuměli. Ale prostě se tomu zase říká jinak, ale to nevadí. Ne, ptám se proto, že mívám tyhle ty přednášky. Teď teda na té škole v přírodě, co jsem byla s prvňáčkama, ale tak to jsem tam nic takového neměla, ani na to v rámci těch 4 dnů nebyl čas, ale na tom lyžáku jsem měla přednášku, na těch táborech taky mívám, vždycky to zaměřím na to, který roční období, nebo na zaměření toho kurzu, takže na lyžích jsem probírala první pomoc na svahu a plus samozřejmě resuscitaci a tak. No, ale já si nemyslím, že by, nevím, jestli to těm dětem něco dá, jo, já se snažím to jakoby oživit, že si vezmu svoje pomůcky, beru si dlahy samozřejmě, nejenom kvůli té přednášce, protože já už jsem tím trošku postižená, kdykoliv kamkoliv jedem, tak já mám celý jeden baťoch jako s první pomocí, takže tam mám i dlahy samozřejmě, nějaký obvazy a tak, takže přímo jim dělám jakoby ukázkovou hodinu, nebo si beru děti jako figuranty a zkoušíme si to na sobě, takže se snažím takhle to ozvláštnit, jim říkám nějaký svoje případy, aby si to co nejvíc pokud možno zapamatovali. Ale jak říkám, no, oni do toho třeba zlobí, blbnou, povídají si, takže otázka je, kolik si z toho potom odnesou. No.
Koukáš dýcháte ještě do anduly? Dýcháte do anduly, frčí ještě dneska?
Anduly frčí. U nás v nemocnici frčí jednou za rok, protože my vždycky jednou za rok musíme projít takovým přeškolením právě v resuscitaci, takže se vždycky přihlásíme na ten kurz, kde nás provedou nás těm anesteziologické sestry. A tak tam, ano, tam trénujeme foukání do anduly, ale jinak oni jakoby k dispozici bohužel nejsou. Třeba na školách k dispozici nejsou, je to drahá věc. Mm-hmm.
Když se ještě vrátíme k těm zraněním, kdy si myslíš, že k ním nejvíce dochází, třeba ve dne anebo v noci, a myslíš si, že se je děti způsobí sami svojí neopatrností, nebo že k tomu třeba přispějí rodiče, nebo že jsou třeba děti více bez dozoru, že rodiče stále pracují, čím si myslíš, že to je?
No, u dětí časový období, u dětí samozřejmě většinou přes den. Když někdo přijede v noci, tak je to proto, že se mu to stalo v poledne a prostě neměli čas dorazit, jo.
Ale není někdy pozdě. Ta časová prodleva, jestli třeba neuškodí.
Tak pozdě. Třeba u zlomenin by bylo pozdě přijít po pár dnech, jo. Ale tam jakoby nějaká ta hodina roli jako jak u koho, protože ty zlomeniny natejkají, pak zase přes otok se to třeba nedá jakoby pořádně zreponovat a spravit do správné polohy, tak jak ty kostičky mají být. Ale zase, jak říkám, je to jak u koho, no. Ale v podstatě tam hodina, dvě hodiny jako nehraje roli. Horší jsou třeba takový ty tržný a řezný rány, ty by se prostě měly zašít do 24 hodin, se říká, no. Tak pokud někdo nekrvácí stepny, tak je to asi, jako by opravdu ta hodina sem tam nehraje roli, no. No, a co se to ptala ještě?
Jo, jestli si je způsobí zranění sami.
Jo.
Nebo jestli i rodiče třeba k tomu přispějí.
Jako myslíš nepozorností, tak? Tak, nepozorností bych vypíchla pády z gauče malých miminek a ze zvýšených poloh. Tak to je opravdu neopatrností rodičů, kdy prostě opravdu nechápu to, že si prostě neuvědomí, že půlroční dítě už se otáčí a dokáže se někam přesunout a zkoulet. Takže to je neopatrnost, to ano.
Ale chyba rodičů, nikoli dítěte.
Chyba rodičů a
neopatrnost.
Spadlo, ano. Ne, tak to je samozřejmě chyba rodičů. U těch starších dětí nedá se to říct. Řekla bych všeobecně, že ty děti jsou neohrabanější. Neumí padat, nechodějí cvičit, sedějí doma, takže jsou neobratní prostě. Nezvládají ty prolejzačky, neví, jak se držet, neví, že palec mají mít z druhé strany na té tyči prostě, takže jim ruka sjede. Takový ty základní věci, kterými jsme prostě uměli, protože jsme lezli po stromech a já nevím, a chodili jsme cvičit a do Sokola a do Skauta, tak to ty dnešní děti už většinou nedělají, takže pak je to spíš o tom opravdu, že neumí používat to svoje tělo tak, jak by jako měli. No.
A co si myslíš, že by bylo potřeba dělat, aby se to zlepšilo? Nějaká osvěta, nebo těm rodičům něco říct, nebo nějaké přednášky dělat? Co myslíš?
No,
víc děti dávat na tábory.
Určitě, tak určitě tábory, určitě sokoly, tělocviky, bojové sporty, tu tělesnou průpravu, no, aby měli jako, no. Teď otázka je jakoby na koho víc apelovat. Jestli na ty děti samotný, aby apelovali ty děti na ty rodiče, že chtějí něco dělat. No, anebo ty rodiče, ale neumím si představit, nevím, no, tak my takovou tu osvětu děláme i my v té práci, že jo, když nám tam přijedou, tak se ptáme, nejdřív komunikujeme s tím dítětem a děláš nějaký sport a jak často cvičíš a tak, takže tam asi by se to dalo i zařadit do té osvěty, že se snažíme těm rodičům říkat, že by to děcko něco mělo dělat a ne jenom přijít ze školy a sednout k počítači, jo, a pak vyleze na 5 schodů a zlomí si nohu, jo. Ale ale jinak si globálně si neumím představit, jak by to jako mělo probíhat. Jestli prostě ve školkách možná nějaký letáčky, nábory do těch sokolů, aby prostě ty instruktoři i těch sportů a tak obcházeli školky, možná nějaký předváděcí akce různých těch bojových sportů nebo kroužků, aby se dělali ve školkách, už aby se začalo třeba.
zdravím?
Nevím.
Ve zdravém těle zdraví.
Ano.
A menší návštěvy.
A veselá mysl. Ano.
Méně častější. Ještě se vrátíme k tématu kolektiv, ale v nemocnici mezi dětmi. Setkala jsi se třeba mezi dětmi s nějakou šikanou, když třeba nějaké dítě na tom bylo zdravotně lépe než to druhé a byli spolu na pokoji, že by si třeba něco brali, musela si třeba nějak zasahovat?
Šikana, vyloženě šikana asi ne, protože na tu u nás jakoby není čas, aby se tam rozvinula, jo, protože ty děti tam přece jenom, když jsou teda sami bez rodičů, máme jeden pokoj chlapecký a jeden holčičí, takže když tam jsou ty děcka, tak jeden den jdou na operaci, tak to moc nevnímají, to spinkají a další den v podstatě nebo obden potom jdou domů, jo, takže vyloženě, aby se to dalo nazvat šikanou, by asi tam musel být větší časový prostor. Nicméně ano, jsou samozřejmě takový živější děti, který prostě tam začnou házet po sobě něco, ale není to asi spíš, že by chtěli jako tomu druhému ublížit jako záměrně, spíš je to opravdu o takovém tom zlobení, že ano, že přijde je, sestři, on mi vzal tamhle 100, no tak dobrý, no tak to tam jdu porovnat prostě a stejně zavřu dveře a zase tam spolu něco blbnou, jo, takže no, ale jako vyloženě, že by si nějak ubližovali, to ne.
Tak to je výborné. Dalšímu tématu, kterému se teď budeme věnovat, jsou finance, to je velice, myslím si, že obšírné téma.
Finance,
je dětská chirurgie adekvátně finančně ohodnocená? Kdyby vše bylo v mých silách nebo i v jiných silách, si myslím si, že se určitě rozhodně zasloužíte přidat. Proč si myslíš, že lékaři a sestřičky nedostávají zrovna velkou mzdu a co s tím je možné dělat? Co by si s tím ty dělala, kdyby si měla tu možnost?
Ježišmarja, to je hrozná otázka. Já naštěstí tohle z toho jakoby... Já se tím moc nezabývám, já to beru, že to tak prostě je. Nevím, kde je chyba. Nevím, jestli jde do zdravotnictví málo peněz, nebo jdou jinam, než by měly být. Opravdu já politiku a tohle to jsem úplně přestala sledovat, takže nemám ani chuť se v tom nějak hrabat. Já musím říct, že mám už nějaký ten rok odpracovaný, už mám nástupku za sebou, mám nějaký osobní ohodnocení, takže já v současné době se svým platem si myslím, že pro mě osobně je odpovídající. Možná teďko se na mě všichni vrhnou, jo. Ale já třeba jako opravdu jsem spokojená, je pravda, ale že jakožto samoživitelka tam mám dvě děti a mám tam to daňový zvýhodnění, takže já prostě o nějakých 2300 díky těm svým dětem beru víc, jo, než kolegyně. Takže když bych se zaměřila na ty platy svých kolegyň, tak ano, mohli by brát tak jako já. Jako, jo?
Jo.
No. A ono to záleží, tak máme tabulkový platy, jo? Takže ono nikde moc jinak se nevybereš. Ono všude budeš brát tak nějak podobně, akorát můžeš nabrat víc peněz na nějakých těch osobních příplatcích a na nějakých rizikových příplatcích, jo? Na těch rizikovějších pracovištích. Samozřejmě i IPové sestry mají víc peněz než my na standardu, protože tam mají ty příplatky. Na tom Františku jsem měla, dělala jsem tam 6 let. Musím říct, že když jsem přestoupila sem na Bulovku, tak už s tím nástupním platem tady na Bulovce, bez jakéhokoliv osobního příplatku, jsem měla o 2000 víc, než na tom Františku po těch letech. Tam je ale rozdíl ten, že Bulovka je státní, teď nevím, jestli neříkám blbost, jestli, myslím si, že jo. Když to nemocnice na Františku je zřizovaná městem, jo. Takže jak byly ty veliké demonstrace o zvýšení platu zdravotníků, děkujeme, odejdeme a tohle to, tak se navyšovaly sice všude platy, ale jenom v těch státních nemocnicích. Takže u nás na Františku se nás to nedotklo.
Aha.
Jo. Takže třeba ten a ještě nemocnice pod Petřínem je jedna z nejhůř placených jakoby nemocnic, protože je jiný zřizovatel prostě. Takže tam je to horší. Ale tady, jak říkám, já v současné době s tím, co si vydělám, jsem spokojená. Udělám si nějaký přesčasy ještě, takže když jsou mi jednou za čas proplacený.
takže třeba prýma... někdy 14 hodin nebo 15 hodin. Jak dlouho jsi byla nejdéle? Jak vydržíš vlastně nejdéle vzhůru v tělém stavu? Nebo když máš noční, stavu. Tak jak je to velice náročné, si myslím, vydržet vzhůru a pořád...
Určitě no, my sloužíme 12-hodinové směny, i denní, i noční. No, po tu dobu samozřejmě musíš být vzhůru. Teď, když k tomu přičteš nějaký to cestování, tam a zpátky z práce, 14 hodin, dobře, sprcha, vyvenči psy, 15-16 hodin vzhůru to třeba dá jako v kuse. No. Je to náročný, ale jak říkám, mě to vyhovuje asi, protože já pak si opravdu zdřímnu z toho, z té největší únavy, ty 2-3 hodiny, prostě jsem opravdu v komatu. Ale pak se proberu a když jsou takhle krásný dny, tak mě nabije už jenom to sluníčko. A domluvím se třeba venčení psů, seznámíme s kamarády a nabije mě to, takže nemám s tím problém, no.
Máš nějaký nápoj třeba, nebo něco, co tě opravdu nabudí i během toho, když se třeba stane, že opravdu ti padá hlava do klína a potřebuješ zrovna někoho přivezou a potřebuješ být opravdu těla a pozornost na 100%.
Jo, no, tak samozřejmě občas si koupím nějaký ty energetický nápoje. Otázka je, jestli fungují, nebo jestli je to placebo. Nicméně jo, ty teda jo, ty mě nakopnou. Kafe ne teda, kafe musím říct, že to si můžu dát a můžu jít spát úplně bez problémů. To mě vůbec nepomáhá, takže to si dávám jenom tak jako na chuť, když mám chuť. A pak musím říct, že mi docela pomáhají zeleninový saláty. Oni jak jsou čerstvoučký, šťavnatý, tak ty mě docela osvěžej. A největší zvěrstvo, co si dělám třeba ve 12 nebo v 1 hodinu v noci, je čínská polívka, jo. Strašně nezdravá.
Ale dobrá.
Dobrá a pálivá a ta jo, ta mě osvěží taky.
Tak to je skvělé, takže určitě každá z tvých kolegyň si dělá něco a sejdete se v kuchyňce.
No každá z kolegyň, jak říkám, já jsem na noc tam sama a holky jsou na jipu dvě, tak ty jsou potom tam jakoby odstrčený na ty jipový jednoce a já jsem tam sama, no, takže se zabavuju, tak nějak samozřejmě chodím kontrolovat děti, řeším si prostě, když jsou po operacích a tak je navštěvuju, hlídám si je. A jinak v tom mezidobí prostě čtení, počítač. No.
A další téma je Hippokratova přísaha, jsi vázaná Hippokratovou přísahou a lékařským tajemstvím.
Tak, Hippokratovu přísahu skládají lékaři, takže vyloženě ta se mě netýká, jinak samozřejmě lékařským tajemstvím jsem vázaná a nesmím nikam nic vynášet. No.
Nesvrbí tě někdy jazyk, když je nějaký případ a strašně ráda bych se o to chtěla podělit, nebo bys to potřebovala vyventilovat a říct to svým kolegyním a nemůžeš, není to náročné to v sobě vlastně držet a pořád vlastně mít to vědomí, že to vlastně nemůžeš říct. Třeba neříká se, že i lékaři nebo i lidé, co pracují ve zdravotnictví, potřebují psychologa.
No, určitě. Občas by neškodil. No, ale víš co, tak v kolektivu my ty pacienty známe, takže pečujeme o ně a když si něco takhle říkáme, tak je to v rámci zkvalitnění ty péče o toho pacienta. Takže tam se to na to jakoby nevztahuje, že jo? My to nesmíme vynášet jakoby mezi cizí nepracující personál s těma lidma samozřejmě. Neřeknu sanitárce něco jako z lékařských pikantností, protože to se jich netýká, oni to nepotřebují v práci. Jestli mají vařit sladký nebo hořký čaj, samozřejmě jim řeknu, pokud je o diabetika, ale jinak prostě jich se to netýká. Ale pokud se to týká rozebírání konkrétních případů u nás v kolektivu mezi sestřičkama, tak samozřejmě tyhle informace některé jsou podstatné a musíme si je říct. To by jako ani nešlo.
Přesuneme se k tématu, které je velice důležité. Možná jsme ho už tady zmiňovali a moje rodina. Stane se někdy, že k vám přijde dítě třeba z neúplné rodiny a nebo z prostředí, kde se rodiče ustavičně hádají i v ordinaci. což rozhodně na zdraví dítěte určitě nepřidá, dávají si před vámi pozor na jazyk a všimneš si nějaké změny, třeba v jejich chování, stmelí rozhádané rodiče, paradoxně i nemocí jejich dítěte. Snažíš se dělat, že spolu dobře vychází, nebo se nehlídají a ani v takové situaci závažné si nedávají pozor na jazyk a hádají se.
Já přemýšlím, jestli jsem se někdy s takovým případem jakoby rozhádaných rodičů setkala, protože většinou, když jsou rozvedený ty partneři nebo spolu nežijí nebo tak, tak většinou s tím dítětem přijde jeden. A ano, setkala jsem se s tím, že třeba maminka nám říkala, že nemáme říkat informace o zdravotním stavu otci, jo. To my zase říkáme, že pokud je prostě v rodném listě a je zákonný zástupce, což jsou i rozvedený rodiče, tak má právo na informace, jo. Pokud si to třeba dítě, když už je starší 15 let, tak to dítě už si to nemusí přát, tak potom to musíme respektovat. Nicméně takhle nárok na informace má. Takže pokud ten druhý rodič přijde, prokáže se, že je rodič dítěte, tak může informaci dostat. A rozhádaný rodiče na ambulanci, já si asi se nevybavuju. Asi se stane, že maminka je vyplašenější a prostě začne tam, ježiš, a nemohlo by se stát tohle a tohle, a tatínek ji třeba usadí, že ji jako sklidní, jo, ale jako prosím tě, Maruš, nech toho a nech je pracovat, jako jo. Takže to jo, ale vyloženě, že by se hádali, ne. Samozřejmě jsem se setkala s tím, že nám bohužel přivezla dítě záchranka, včetně asistence policistů, kdy došlo k domácímu násilí a to dítě toho bylo účastníkem. Bohužel to se stává, ale to my potom s rodiči nic neřešíme, pokud takový ten rodič potom přijede dodatečně do té nemocnice. Oni samozřejmě musí podepisovat souhlas s hospitalizací, pokud ho hospitalizujeme. Jo, pokud tam nejsou přítomní, nebo jedou na ten výslech, nebo něco takového se přihodí, tak potom lékař může hospitalizovat dítě jakože z akutních důvodů, že je to nutné, že ho nemůžeme vypustit pětiletý dítě na ulici po ošetření, že jo, takže ze sociálních důvodů ho hospitalizujeme. A tyhle další věci se řeší následně přes sociální pracovnici a přes policii. Takže my potom, my jakožto sestry nezdělujeme informace o zdravotním stavu, to je v kompetenci lékaře samozřejmě, jo. Takže je to potom jakoby na něm, jestli jim to řekne, anebo jestli je odkáže teda na policii, nebo až bude mít sdělení od sociální pracovnice, jestli může teda rodičům podat informaci, to už jakoby jde mimo nás, jo. Takže to nevím, ale opravdu s hádajícíma se rodičema jsem se asi nesetkala.
Existuje dětské chirurgie nějaká, abych tam řekla, třeba noční můra všech lékařů, se kterým s případem jsi si třeba nejlépe poradila a zdál se ti triviální a který byl naopak nejtěžší za tu tvojí kariéru?
Tak, triviální. Triviální jsou všechny takový ty odřeniny, kdy rodič není schopen prostě umýt koleno dítěti a jede s tím prostě na pohotovost do pohotovosti. Taky triviální věci.
Kousnutí morčetem,
ano, nebo třeba když dítě má zácpu a 5 dní nebylo na záchodě a přijdou v 11 v noci, tak taky pěkný. Zeptáte se rodičů, jestli dali čípek, ne, jak se to dělá, my se bojíme, že mu něco uděláme. No. Takže takový. A nejzávažnější, to jsem měla opravdu nahnáno, to jsem se bála, protože to jsem byla teprve krátce na té ambulanci, dokonce si myslím, že právě ještě i v té zkušební době. Měla jsem noční, byla jsem tam sama a lékaři přesně byli na tom sále nahoře, takže jsem tam neměla lékaře a přivezla mi převozová sanitka z Bohnic slečnu, která jim v Bohnicích nějak spadla ze židle, uhodila se do hlavy a přivezli mi ji a slečna byla v bezvědomí. A složili mi ji tam prostě na sádrovnu, teď to ještě byla převozová služba, takže ne záchranáři, ne ta zdravotnická jakoby záchranka. a že byla při vědomí, když ji odváželi a že jim upadla do bezvědomí v té sanice a teď mi ji tam složili. Takže to jsem volala na sál, teda lékaře. Tím, že ale operovali, tak tam měli i teda anesteziologa, takže přiběhl jak můj lékař, tak i ten anesteziolog se sestřičkou. Slečna naštěstí byla teda stabilizovaná, jenom prostě byla mimo sebe a co přišli lékaři, tak už se začala teda probírat, takže tam si ji vlastně ten anesteziolog převzal a zajistili jí jakoby všechno a slečna už se potom probrala, nejspíš to bylo z nějakého šoku nebo z hyperventilace nebo hysterie, něco takového, než že by úraz hlavy, jakoby to nebylo to z úrazu hlavy, jo, takže tak, ale to jsem teda měla hodně nahnáno.
To věřím.
Protože já jsem teda měla naštěstí na to, že jsem nikdy nemusela zasahovat, musím to zaťukat, zasahovat u nějakých jako resuscitací nebo hodně vážných úrazů. Byla jsem u epileptického záchvatu, byla jsem u autonehody, ale nebylo to nikdy jakoby nic fakt vyloženě závažného, takže tohle to mě vyplašilo. To musím říct, že jo.
Tak já ti přeju, aby jsi se s takovými případy setkávala co nejméně. Děkuju. Samozřejmě.
Děkuju.
Kdo tě nejvíce podporuje ve tvé práci? Jsou to třeba tvé vlastní děti, nebo tvé rodiče, nebo kolektiv?
Mě asi opravdu podporuje ten kolektiv, mi hodně dává, hodně mě nabíjí a vlastně mě nabíjí i ta samotná práce, protože tam mě fakt hodně baví s těmi dětmi a já jsem třeba unavená nebo rozladěná z nějakých svých osobních problémů a věcí a přijdu do té práce a je fakt, že tam prostě to nějak ze mě jakoby spadne a řeším jenom tu práci. Že naopak, když mi potom volá maminka nebo děti a musím řešit něco jakoby bokem, tak mě to jakoby rozhodí a vyruší z té pracovní lajny a koleje. Takže tak, a takže to mě hodně nabíjí. Pak samozřejmě maminka, která mi strašně moc pomáhá s dětmi, že vůbec můžu tuhle profesi vykonávat, protože samozřejmě je potřeba, když jsem na noční, aby někdo na ty děti moje doma dohlídnul a tak, takže v tomhle tom patří velký dík mojí mamince, která teda opravdu díky ní to můžu dělat.
Určitě bude poslouchat. Jsou tvoje děti hrdé na maminku, která léčí lidi, pomáhá jim?
Já myslím, já nevím, takhle v běžném životě asi ne, ale je fakt, že když si je vezmu do práce, tak Tomášek hrdě chodí po té chodbě a musí chodit se mnou všude, takže chodí se mnou před ten pokoj, když jdu třeba rozníst léky nebo tak, samozřejmě ho tam netahám ve všední dny nebo tak, když je velká operativa, plný oddělení, ale zajde za mnou třeba někdy o víkendu, když je to tam volnější a dokonce mi i pomohl, když tam chlapeček byl jeden sám, třeba pětiletý, tak se mi posadila na chodbu a on se mu věnoval a dělal mu takovýho osobního asistenta a já jsem se mohla věnovat těm zbylým dětem. Takže jo, tak tam je vidět, že je takovej jako hrdej, že maminka tam jako pracuje a je o tam táť jako a zná to tam a umí to, jo. Tak to je prýma, no. Ale jinak jako ve všedním, v běžném životě nevím, jestli se tím chlubí ve škole, nebo.
Třeba jo, ale nevíš.
Třeba jo, je to možný, no, je to možný.
Využívají děti toho, že máš takovouhle pravomoc, že loudí na tebe třeba, když je nějaký nepříjemný předmět ve škole, který nechtějí, aby si jim napsala třeba omluvenku, že se jim nechce do školy, nebo statečně jdou zatnout zuby?
Oni ví, že neuspějou, takže oni to ani neskouší, jo. Já opravdu tím, že vím, že může být spousta horších věcí, než nějaký pobolívání v krku a rýmečka, takže v tomhle možná dle jiných rodičů budu jsem trošku třeba nezodpovědná, že prostě mě nějaká rýmečka nerozhází, dám jim zásobu kapesníku a do té školy prostě jdou, jako jo. A když je něco vážnějšího, tak holci pro ně zase přijedu do té školy, no. Ale jako moc často mě teda neobměkčí, jako, no.
A zkouší to, nebo ne?
Asi to ani neskouší. No. Tomášek má tuhej kořínek, toho jen tak něco nerozhází, tam většinou přijdu na to, že se mu něco stalo, až když už to má nějaký následky, že třeba od štípance mu nateče celá ruka, jako, nebo tak, ale spoustu věcí jako neřeší, nějaký bolístky. A Majda, tam je to složitější, ta potřebuje trošku individuální přístup, takže ta si třeba svoje úzkosti a strachy ze školy přenáší do té psychosomatiky, takže tam u ní řeším dost často nějaký pobolívání bříška, hlavičky a že jí je špatně, ale je to z psychických problémů, takže tam už vím taky, že málo kdy jde o zdravotní věc, takže tam je na to potřeba jít spíš z toho psychologického hlediska, než že bych jí dala prášek a nechala jí ležet doma. Jako jo.
Určitě. Ta práce tvoje, jak už jsme tady zmínili několikrát, je velmi časově náročná a vyžaduje určitou flexibilitu. Máš určitě velice samostatné děti, které se o sebe dokáží postarat, když není maminka doma. Jak to probíhá? Pomáhají si, starají se o sebe sami? Jak jsem samostatné?
Jo, samostatní jsou velmi. Někdy bych řekla, že Tomášek až moc. A no, ale je to super, je to fajn, protože jezdí teda spolu do školy. Majda je v 6. třídě, Tomášek ve 2. A jezdí spolu, byť sice metrem přes celou Prahu, ale jsou takhle naučený už rok jezdit. A v podstatě já jsem vypozorovala, že když jsem s nima, tak řeším spoustu věcí mezi nima a hádky a já nevím, a furt něco prostě a Majda cestou domů udělala tohle a Tomáši ty nežaluj a prostě hrozný. Kdežto, když jakoby mají pocit, že s nima nejsem, to jsem vypozorovala, když jsem byla někde opodál, tak si hezky hrajou a jsou v pohodě sehraná dvojka, jo. Takže je na ně spolehnutí. Je to prýma, že když mám 12 denní, oni musí přijet ze školy, dojedou ze školy, zavolají mi, dám jim instrukce dál, odvezou se nějak na kroužky, anebo teda funguje ta moje maminka, která je v důchodu, tak když je potřeba něco k tomu, třeba když má dneska třeba zrovna večer má dcera koncert, tak dohlídne na to, aby měla připravený všechny věci a zborový oblečení a tak. Jo. Jinak jsou strašně soběstační a je to prýma, že je na ně takhle spoleh. Je to fakt super.
Já si myslím, že to je tím, že musí, že jim vlastně de facto nic jiného
asi jo. Asi jo, ale já jsem od mamky měla stejnou v podstatě výchovu. Já jsem jedináček, byla jsem vždycky s mamkou sama. Takže mamka taky byla prostě pořád v práci, teda nedělala noční, ale ty dny trávila v práci, takže všechno bylo na mě. A opravdu od těch 6-7 let jsem taky chodila jsem sama do školy, taky jsem jezdila přes Prahu a musela jsem spoustu věcí zařizovat. Dokonce jsem si nosila i věci na přídavky na dítě na sebe, tak ty papíry jsem nosila na sociálku, protože mamka prostě neměla čas. A řešila jsem to tam ve 8 letech s tou úřednicí, kde co chybí mamce, kde co nevyplnila a nepodepsala. A vadilo mi to, strašně mi to vadilo, že je na mě kladen takovejhle nárok, ale je fakt, že v dnešní době nebo teďko, potom v dospělosti jsem schopná si spoustu věcí zařídit, vyběhat a vyřešit a vyzjistit. A myslím si, že to byla super průprava do života a snažím se teda ty děti k tomu víc taky, i když ano, nemají to rádi.
A jsou schopné si třeba uvařit, uklidit, nebo když jim dáš něco, aby jim třeba napíšeš, aby uklidili?
Jo, jo, jo. No tak ten úklid zrovna jako trošku pokulhává, jo. To se přiznám, že v tom bych mohla přitvrdit. Rozdat jim víc úkolů. Ale třeba to uvaření, jo, já jim tam připravím véču, oni si ji ohřejou. Majda už samozřejmě je schopná si uvařit těstoviny nebo něco prostě s kečupem. Oni jsou nenároční, jim stačí brambory s tvarohem prostě a je to jejich nejoblíbenější jídlo, jako jo. Takže tohle oni jsou schopní si sami připravit a není problém.
Tak to máš docela štěstí. A myslíš si, že by se určitě mělo víc takhle lidí zacelovat, protože bohužel, říkám to nerada, v dnešní době opravdu takovýchhle dětí, jako máš ty, je málo. Já znám jednu holčičku, která vodí prášku do školy, stará se, je schopná něco uvařit, mají teda ještě 3 sourozence, takže pohlídá i ty ostatní, ale je to bez debat, té holčice je nějakých 14 let a dělá to, protože musí, rodiče jsou každý den v práci, vrací se večer. Myslím myslím si, že to je škoda, že opravdu je takhle málo těch dětí a pomůže
určitě. Určitě, je to škoda, protože ty děti jsou hodně schopný. Jsou hodně schopný a nevím, proč v poslední době jakoby ty rodiče z nich dělají takový ty nesamostatné bytosti, že je potřeba je někam dovíst. Taky fenomén dnešní doby ty kroužky, jo? Jako oni třeba jich mají sice dost, aby se jako nenudili, ale někde jsem i četla hezký fejeton na tohle téma, že v podstatě si rodiče sami zadělávají na tu zaneprázdněnost, protože jsou nucený ty děti tam na ten kroužek odvíst, jako jo, třeba přes celou Prahu, jo, a to třeba denodenně, takže oni jsou pak se honí za tím, aby děti měly připraveno na kroužek, aby tam byly včas, aby je pak zase odvezli, ale de facto se tím připravují o ten čas s těmi dětmi. Možná by bylo lepší prostě třeba 2-3 kroužky ubrat, ale to odpoledne strávit s těmi dětmi, jo, než strávit to na cestě za tím kroužkem, za tou aktivitou.
A v dopravním prostředku přeplněném.
Přesně tak. No.
To na to mě přesně hraješ do noty, protože Tom Hodkins, úžasný autor, napsal nádhernou knížku, která se jmenuje Líný rodič. A tam píše přesně to též, co teď my říkáme, že opravdu je možná dobré ty kroužky vynechat úplně a nechat ty děti, ať si hrají sami. Vždyť oni jsou schopné si vymyslet různou dětskou zábavu, běhat po lese nebo cokoliv, když jim vlastně člověk nechá ten prostor. A v dnešní době bohužel většinou rodičů jim chce všechno organizovat, organizovat program a to dítě opravdu potom není samostatné. Takže opravdu mi mluví z duše.
No i když na to navážu, tak byť mám děti samostatný, tak kolikrát, když se jdeme třeba jenom projít nebo na nějaký výlet, jdeme lesem, tak celou cestu poslouchám, že se nudějí, jo. A to jsou ty... jakoby, jestli to můžu říct, jakoby jedny z lepších dětí a i přesto prostě jsou schopný mi tohle říct, což mě vytáčí, jako jo, protože když si vzpomenu na to naše dětství, my třeba spolu, jak jsme jezdívali na ty kola, tak kolikrát se prostě zastavilo u hospody, dali jsme si oběd, rodiče tam poseděli u piva a my jsme tam běhali a stavěli jsme si domečky, nebo jsme si kreslili do písku, nebo co já vím. Ale teda nepamatuju si na to, že bych se tam nudila, jo? No. Kdežto fakt v dnešní době ty děti jsou zacílený všechny, že se někam musí dojít za nějakým cílem. Něco se tam musí udělat a musí z toho být nějaký výsledek, jo. Takže prostě nějaká procházka po lese, to prostě oni vůbec nechápou proč, jako, jo. Je to škoda teda a bohužel nevím, kde já jsem udělala tu chybu, že to tak bohužel berou i ty moje děti, jo, jako.
Tak třeba to není tak strašné a třeba to s přibývajícím věkem ještě se změní.
A oni vědí, že už mě s tím štvou, takže to říkají třeba schválně, jako mami, a já se nudím a čekají na moji reakci.
Jasně, zkouší, co to
udělá. Tak.
A chtěla jsem se ještě zeptat na otázku, ještě se vrátíme k chirurgii, i když kolem dětí je to taky velice zajímavé, možná bychom třeba mohli nějaký z příštích pořadů, kdyby si třeba měla zájem. Máš jako v chirurgii nějakou silnou stránku, kterou zvládáš, nějaké tvé nej a jsi mezi pacienty hodně oblíbená?
Tyjo, nej, to nevím, to fakt nevím, to by museli říct asi jiný. Já se snažím vycházet ze všemi, snažím se samozřejmě být v dobrý náladě, optimistická, empatická. Takhle, chtěla bych být dobrá, nemusím být nejlepší, chtěla bych být prostě dobrá, aby se mnou byli všichni spokojení, ať už rodiče, nebo děti, nebo vůbec, prostě tam, kde budu, nevím, jestli tady budu na dosmrti, nebo jinde ještě. A nicméně teď mi přišla pochvala,
no, určitě.
tak jsem ráda. Tak to vždycky tak jako nakopne, no, když rodiče prostě pošlou pochvalu a poděkování na vedení a vy víte, že zrovna tou dobou, že je to na vás, že myšleno, byť tam nejsem jmenovaná, ale jako sestřička, co měla službu, tak to samozřejmě to spadalo prostě na mě. tak jo, je to milý. To je taková ta zpětná vazba. Bohužel v dnešní době je takovej trend spíš psát stížnosti. Je to škoda. Hmm. Je to škoda, málo kdo napíše pochvalu. Takže já už jsem na ten trend pochval, jsem si říkala, že to udělám v obráceně, že si nebudu stěžovat, ale že spíš budu chválit. Takže se snažím, třeba když jdu napraštěný nákup prostě a je tam v pohodě pokladník, usměvavá, která mi vyjde vstříc, nemám problém napsat pochvalu. Myslím si, že je to hrozně důležitý v dnešní době, než prostě naopak si vypíchnout toho, kdo vám nesedí a napsat stížnost. Je to fakt ve všech oborech. Chtělo by to více chválit a ty lidi víc podporovat a míň negace do toho života. No.
Určitě. Pomalu se blížíme k závěru dnešního pořadu. Já ti, Pětko, opravdu strašně moc děkuju, že jsi si na mě udělala čas na náš rozhovor.
Já děkuju za zájem.
Přeju ti co nejvíc uzdravených rukou dětí pod tvýma rukama.
Děkuju.
A mnoho další energie, ať se ti vše daří, tak jako doposud.
Děkuju moc, já děkuju, že jste za mnou vážili takovou dalekou cestu. Teď se cítím jak celebrita.
Tak se, Pětko, měj moc krásně a přeju ti, ať se ti daří a ať máš hodně úspěchů a ať ti děti dělají hodně radost.
Taky moc krát děkuji za pozvání, hezký večer všem posluchačům přeju. Naschledanou.
To je ode mě opravdu vše, vážení posluchači. Od mikrofonu se s vámi loučí Johanka, posloucháte Svobodný vysílač CS, studio Tapin Radio. Neodcházejte ještě od vašich přijímačů, máme pro vás připravenou další pestrou paletu zajímavých pořadů. Přeji vám co nejméně návštěv chirurgie, ať už dětské nebo dospělé. Krásný zbytek večera.